50-chi dars. Vazifadosh ko'makchilar. Vazifadosh ko'makchilarga ost, yon, ust, old, orqa, ro'para, oldin, avval, keyin, so'ng, tomon, qosh, bo'ylab, qarab, ko'ra, deya, deb, atab singari so'zlar kiradi. Bunday so'zlar ko'makchi vazifasida kelganda atash ma'nosini yo'qotadi. Shuning uchun ma'lum so'roqqa javob bo'lmaydi. O'zi qo'shilgan so'z bilan birgalikda bitta so'roqqa javob bo'ladi va bitta gap bo'lagi vazifasida keladi. 170-mashq. Ich, o'rta, qarab, ust so'zlarini qatnashtirib gaplar tuzing. Bunda berilgan so'zlar avval ko'makchi vazifasida, keyin mustaqil so'z vazifasida qo'llansin. Ularning farqini tushuntiring. 171-mashq. Berilgan ko'makchilarning sof yoki vazifadoshligini aniqlab, jadvalga joylashtiring. Bilan, sari, kabi, tomon, uchun, ko'ra, bo'ylab, keyin, haqida, sababli, ichida, oldida, to'g'risida, qadar, qarab, tepada, qarshi, tufayli, sayin. Sof ko'makchilar, vazifadosh ko'makchilar. 172-mashq. Faqat vazifadosh ko'makchilar ishtirok etgan qatorni aniqlang. Ularni qatnashtirib gaplar tuzing. 1. Bilan, orqa, tepada, o'rtada. 2. Sari, boshida, qadar, maqsadida. 3. Ustida, ichida, qoshida, tomon. 4. Sababli, oldida, uchun, qarab. 173-mashq. Uyga vazifa. Sof va vazifadosh ko'makchilar ishtirokida gaplar tuzing. Ularning farqini izohlang.